Textul de astăzi vorbește despre o masă. Vorbește despre o masă unde Domnul spune și cuvintele cu adevărat sunt grele. Să nu vină teologii și să spună că înțeleg tot ce scrie aici și nici filozofii să ne spună că sunt lucruri simple. În vremea aceea, iudeii, cei care ascultau cuvântul Domnului și l-au auzit din partea Domnului, iudeii se certau între ei și fiecare avea o altă părere, pentru că asta înseamnă că se certau între ei. Și până la urmă au ajuns la concluzia, cum poate omul acesta să ne dea trupul lui să-l mâncăm? Pentru că e vorba de o masă, vom lua câteva din mesele pe care le avem în cuvântul lui Dumnezeu și, desigur, numai pe câteva, din care să luăm câteva învățături pentru noi și sunt lăsate ca să fie ca învățătură pentru noi. Eram pe drum înapoi spre Chicago, parcă venind din Detroit, nu mai știu ce întâlnire a fost, mânam mașina și fratele Alexa, tata, era lângă mine. Și într-una din discuții, dânsul spune, Alentine, cred că predicăm prea puțin despre sfințenie. Cred că predicăm prea rar despre faptul că trebuie să fim sfinți și să trăim ca sfinți. Discuția a fost mai lungă. Pe drum ai 2, 3 ore, 4 ore de tot vorbit. Subiectul însă a fost de ce predicăm mai puțin despre sfințenie și de ce e o pagubă pentru biserici. Și obișnuința pe care o au unii și mulți e ca să uite că trebuie să fim sfinți. E adevărat, e un subiect greu. Sfințirea o face Dumnezeu prin harul Său. Noi suntem sfințiți prin cuvântul Său, sfințește-i prin cuvântul Tău. Cuvântul Tău este adevărul, spunea Domnul Iisus în Ioan, capitolul 17. Și totodată sfințirea e o lucrare de acceptare din partea noastră și de strădanie din partea noastră, de a rămâne în harul sfințeniei. Apostolul Pavel scria corintenilor, către biserica lui Dumnezeu care este în Corint, către cei ce au fost sfințiți în Hristos Iisus, chemați să fie sfinți și către toți cei ce cheamă în vreun loc numele lui Iisus. Ca tot apostolul Pavel, aceleiași biserici, să le scrie, mi-e teamă că dacă vin la voi, am să găsesc ce n-aș vrea să văd și voi să auziți de la mine ce n-ați vrea să auziți. Mă tem ca nu cumva la venirea mea să vă găsesc așa cum n-aș vrea să vă găsesc și eu însumi să fiu găsit de voi așa cum n-ați vrea. Mă tem să nu găsesc și ascultați ce era în biserica aceea. Să nu găsesc gâlceavă, asta înseamnă ceartă. Să nu găsesc gâlceavă, pismă, invidie. Invidie acerbă în care se luptă să ajungă la cel pe care îl invidiază. Mânii, dezbinări, vorbiri de rău, bârfeli, îngânfări, tulburări. Citesc din Sfânta Scriptură. Mă tem ca la venirea mea la voi să nu mă smerească din nou Dumnezeu, Dumnezeul meu cu privire la voi și să trebuiască să plâng pe mulți din cei ce au păcătuit mai înainte și nu s-au pocăit de necurăția, curvia și spurcăciunile pe care le-au făcut. În ultimul verset se rezolvă multe din întrebările pe care le-am putea avea. Cum se poate într-o biserică să fie așa ceva? Afară de faptul că mulți aveți deja răspunsul la unele experiențe pe care le-am avut, dar rezolvarea e aici. Au rămas așa? Nu s-au pocăit? Deci pocăința e ceea ce aduce pe cel care a greșit la făgașul de lumină al Harului și al Sfințeniei. Spun, voi lua câteva mese din Vechiul Testament, poate nu știu cât timp ne rămâne să stăm să ne uităm și la altele, și din mesele acestea să luăm câteva crâmpeie din ceea ce înseamnă Sfințenia pentru noi. Pentru că Sfințenia ne e adusă prin sângele Domnului Iisus Hristos și printr-o legătură și o trăire strânsă cu El. Fără legătura de Hristos Domnul în viața noastră, mântuirea noastră n-are valoare, nu există, nu se vede. Fără legătura aceasta nu e sfințire și toți cei care sunt ai Domnului au primit Duhul lui Dumnezeu, care este Duhul Sfințeniei, și El ne sfințește. Prima masă am să o iau din Geneza, de la capitolul 18 în Geneza, spune că Domnul i s-a arătat la stejarii lui Mamre, lui Avram, pe când Avram ședea la ușa cortului în timpul zădufului zilei, fierbințeală mare. La stejarii din Mamre, în partea de sud, în podișul Beerșebei, e arșiță mare. Și în timpul acestei arșițe, Domnul vine și spune că Avram a ridicat ochii și s-a uitat. Și iată că trei bărbați stăteau în picioare lângă el. Când au ajuns aici? Când au sosit aici, chiar lângă el? Și Avram, când i-a văzut, a alergat înaintea lor de la ușa cortului și s-a plecat până la pământ, închinăciunea pe care o dă Domnului. A recunoscut pe unul din ei, i-a recunoscut pe toți trei ca ființe angelice. Doamne, dacă am căpătat trecere în ochii Tăi, nu trece rogu-Te pe lângă robul Tău, îngăduie să se aducă puțină apă ca să vi se spele picioarele și odihniți-vă sub copacul acesta. Versetul 5. Am să mă duc să iau o bucată de pâine ca să prindeți la inimă și după aceea vă veți vedea de drum, căci pentru aceasta treceți pe lângă robul vostru. Subliniez ultimele cuvinte. Avram spune, oare de ce treceți pe aici, dacă nu tocmai ca să stăm puțin de vorbă la masă, să fim împreună? Oare de ce treceți pe aici din toate locurile pe care le-ați putea vizita, dacă nu să stăm împreună la masă? Masa aici, ne spune, e locul părtășiei, e locul în care Dumnezeu și Avram vor să stea la oaltă, vor să vorbească. Acum Dumnezeu îi spune și îi aduce aminte de legământul care încă nu s-a împlinit cu Avram. La anul, pe vremea aceasta, voi mai trece pe aici și vei avea un bebeluș în brațe, Avrame, și Sara va fi mamă. Greu de înțeles pentru bătrânul acesta care abia se mai mișca. Și la masă, în părtășia aceasta, Dumnezeu se destăinuie. Să ascund de Avram ce am să fac? Să ascund de Avram ce mă doare pe mine, să ascund de Avram prietenul meu, să ascund de Avram ce necaz am cu Sodoma și Gomora, locul părtășiei. Sfințenia și sfințirea noastră trebuie să fie o dorință mereu aprinsă, să fim cu Domnul, să avem legătură cu El. Oare mirele nu dorește să fie mereu cu mireasa? Oare unul care e bolnav nu vrea mereu să-l vadă pe doctor și să știe ce urmează, ce tratament să-i dea? Oare iubiții care sunt prea iubiți și sunt logodiți și au în inimă mereu și poartă fotografia mereu în buzunar și n-ar vrea să fie împreună mai mult? Aici, la masa aceasta, sublinierea pe care o fac e dorința de părtășie, împreună cu Dumnezeu și împreună unii cu alții. A veni la adunare, a fi împreună în părtășia aceasta, e tocmai dulceața, parfumul pe care Psalmul 133 spune, e parfumul acela de un delem sfânt care se prelinge pe cap, pe barbă, pe veșmintele lui Aron, de arhiereu și cele care pe unde trece Aron, mare preot. E o jerbă de har, de parfum binecuvântat. O, câtă frumusețe e în harul acesta al sfințirii pe care Dumnezeu îl face în viața noastră ca să dorim părtășia la oaltă. Cuvântul de agape, îl folosim la masă, agapă creștină, cuvântul de agapă care agapeo, ea iubi, ea avea dragoste, se pare că în limba greacă a fost inventat de credincioși, de creștini. N-a fost folosit în limba laică greacă înainte. E o dragoste care nu poți, îi trebuie un cuvânt nou, îi trebuie ceva nou, nu poți folosi iubirile acestea pentru ceea ce e între cei credincioși ai Domnului. Doamne, sfințește-ne și dă-ne dorința aceasta să fim împărtășie cu Tine și unii cu alții. Și aceasta să fie un parfum binecuvântat și de har. O a doua masă pe care aș vrea să o avem înainte e masa, o masă în Egipt. Iosif dă o masă fraților săi, dă o masă celor care l-au vândut, dă o masă fraților săi care au venit flămânzi, seceta care era în Canaan, provocată de Dumnezeu, tocmai ca să-i aducă la oaltă. La masa aceasta spune că frații lui Iosif s-au așezat la masă în fața lui și aranjamentul, nu știu dacă a fost cu bilețele ca la noi, aici stă Ruben, aici stă Levi, aici stă Iuda, nu mai spune că i-a aranjat în ordinea vârstei. Întâi, de la întâiul născut până în dreptul celui mai tânăr, așezați după vârstă. Și ei descoperă lucrul ăsta. Păi voi vedeți că ne-a aranjat exact cum suntem născuți, cum ne-am născut, acum așa ne-a pus. Nu s-au întrebat prea mult cum așa, dar scrie că se uitau unii la alții cu mirare. Ce minune e asta? Suntem în Egipt, în casa lui Faraon și omul acesta care e ca și Faraon în Egipt, uite cum suntem la masă. La masa aceasta și după masa aceasta scrie că Iosif a izbucnit într-un plâns așa de tare că l-au auzit egiptenii și casa lui Faraon. Și Iosif a zis fraților săi, eu sunt Iosif, mai trăiește tatăl meu, eu sunt Iosif, fratele vostru. De data aceasta, lucrul pe care aș vrea să-l vedeți aici e că sfințenia ne dă o stare în care lăsăm ca Dumnezeu să lucreze. Unul din lucrurile pe care modernismul îl face e să arătăm că suntem tari, că putem noi să facem, că rezolvăm toate problemele. A fi sfânt al Domnului înseamnă să lași pe Dumnezeu să lucreze. Să aștepți uneori. Și pentru un Iosif să fie trecut prin lanțuri, să ajungă în Egipt ca rob și în Egipt să ajungă la închisoare. Și acum, pe scaunul de domnie, a plâns. Și ascultați efectul. Mai trăiește tatăl meu, dar frații lui nu i-au putut răspunde, așa de încremeniți rămăseseră înaintea lui. Iosif plânge ca un copil și le spune, eu sunt fratele vostru, uitați-vă la mine, și și-o fi scos pălăriile acelea de faraoni și de egipteni cum le purtau, uitați-vă, eu sunt. Și plânge. Și plânge în hohote, că e jalea și o auzeau de peste alte camere și străzi ale Egiptului. Și frații lui spune că au rămas încremeniți, se uitau speriați. Apropiați-vă de mine! Masa aceasta ne aduce aminte că Dumnezeu întotdeauna știe să lucreze mai bine de cum putem noi să gândim. Și ca și frații lui Iosif, rămânem încremeniți la lucrările pe care le face Dumnezeu. Asta înseamnă să fii sfânt al Domnului. Nu să arăți cât ești de tare, ci cât ești de mic, ca Dumnezeu să fie mare. Lucrarea pe care Dumnezeu o cere de la noi, nu să ne arătăm pe noi cine suntem, ci să reflectăm gloria și slava pe fața Domnului Iisus Hristos și prin viața noastră să arătăm că El e mare și că nu vrem noi să fim mari. Mai bine să pierdem, dar să câștigem Mântuitorul, El să fie mare. Și Iosif la masa aceasta ne învață lucrul acesta deosebit de frumos. Un rabin a fost întrebat odată de un elev al său și în Deuteronomul, capitolul 6, levul îl întreabă de ce scrie așa în versiunea lor, capitolul 6, aici e să iubești pe Dumnezeul tău cu toată inima ta și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi să le ai pe inima ta, la noi e pus în inima ta, să le ai pe inima ta, să le întipărești pe mintea copiilor, să le legi ca un semn de aducere aminte pe mâinile lor, pe frunțile lor, să le scrii pe ușiorii casei, toate sunt pe. Și elevul acesta întreabă, de ce spune să le întipărești pe inima? La noi e exact, de fapt, efectul pe care rabinul îl explica. Rabinul îi spune, noi nu putem face decât să punem învățăturile Domnului pe inima cuiva. Și pare ceva exterior. Există însă stări în care Dumnezeu crapă inima, o sparge. Și în momentul acela, ce a fost pe inimă, intră înăuntru. Mi-a plăcut explicația aceasta. Pentru că Duhul lui Dumnezeu e de fapt cel care lucrează ca învățăturile să fie așezate în inima noastră. Noi auzim, gândim și le punem pe minte, pe inimă, dar la un moment dat Dumnezeu face ca inima să se spargă. Și piatra, cum era Petru odată, să iasă afară și să plângă în hohot cu amar, s-a spart inima. Și acum e momentul în care Petru ajunge să pășească pe poteca pocăinței. Doamne, dă-ne și nouă înțelepciunea aceasta să nu vrem noi să fim mari, ci inima noastră să fie crăpată. Psalmul 51 vine și spune și aduce aminte ce îi place lui Dumnezeu, că Dumnezeu iubește jertfele plăcute lui Dumnezeu, sunt un duh zdrobit. Dumnezeule, Tu nu dispreți o inimă zdrobită și mâhnită? Iată ce îi place lui Dumnezeu. Mi-e teamă că nu o să ajungem la toate mesele la care m-am gândit, mai trece peste una sau două. E masa mielului pascal. În Exodul, la capitolul 12, cuvântul Domnului dă detalii în legătură cu masa aceasta, masă care ajunge să fie legământul cel nou, legământul lui Dumnezeu cu poporul și apoi prin jertfa Domnului Iisus Hristos, aceeași jertfă să aibă un legământ nou. Vorbiți întregii adunări, în ziua a 10-a acestei luni, fiecare om să ia un miel, fiecare familie, un miel de fiecare casă. În ziua a 10-a, până la ziua a 14-a, seara, mielul e în casă. Mielul ajunge să fie mielușelul casei, drăgălășenia copiilor, să fie iubit. Nu înțeleg exact de ce pune aici. În ziua a 10-a alegeți mielul fără cusur, alegeți mielul și în ziua a 14-a seara, fi toată adunarea să-l junghie seara și să ia din sângele lui și să ungă amândoi stâlpii casei și pragul de sus al casei. Și în noaptea aceea, eu, spune Domnul, voi trece prin țara Egiptului și voi lovi pe toți întâi născuți din țara Egiptului. Și dacă vă vor întreba peste ani de zile copiii voștri ce înseamnă obiceiul acesta al jertfei la Paște, când veți intra în țara pe care vă voi da, când vă vor întreba copiii ce înseamnă obiceiul acesta, să le răspundeți: este jertfa de Paște în cinstea Domnului. E vorba de eliberare. Ei sărbătoreau eliberarea înainte ca să fie în Canaan. Sărbătoreau libertatea pe care o primeau din gosenul lanțurilor și al cărămizilor. Sărbătoreau și e sărbătoare în cinstea Domnului. Și lucrul acesta e iarăși important, pentru că în noaptea aceea Dumnezeu face o diferență. În toate casele Egiptului erau țipete de jale și durere, de la capra care zbiera că i-a murit mielul, până la fiul din casă și până la palatul regal, toți întâi născuți au murit, au fost secerați de Domnul. Și în Israel sunt cântece. În Israel se pregătește plecarea, eliberarea. Deci, sfințire înseamnă separare. De fapt, cuvântul și în ebraică și în limba greacă, sfânt, înseamnă ceva care e deosebit de altceva. Dumnezeu este sfânt. Cele două lucruri în sfințenie, a fi curat, fără pată, și a fi deosebit. Deosebirea aceasta pe care nu o facem forțat pentru că vrem să fim deosebiți, ci e Duhul lui Dumnezeu care face o schimbare în noi și ajungem să fim altfel, ajungem să fim altcineva. Poate e cineva aici și s-ar putea să fie aici venit în casa Domnului, adus special ca să înțeleagă: cu forțele noastre noi nu ne putem schimba. Oricât am încercat să fim mai buni, oricât am încercat să facem pe placul oamenilor sau pe placul lui Dumnezeu, nu ne putem schimba. Ieremia spunea: poate leopardul să schimbe petele și dungile de pe el și zebra, și nu se poate. Așa nu putem nici noi să fim mai buni. Și chiar faptele noastre bune sunt toate mânjite, sunt haină murdară, stricată, miroase. Dar Dumnezeu face schimbarea. Gosenul e plin de cântări și în Egipt sunt țipete. Mai trec la o altă masă și vă aduc aminte. La masa lui David. La masa lui David erau vitejii, familia lui întreagă, era familie tare, era Amnon cel robust. La masa aceea era Tamar, cea frumoasă și delicată domnișoară aceasta, fiica lui David. Absalom, cu părul lui greoi și uns și pieptănat, era și Ioab cu sabia, mai era Adonia cel luxos, mai era Solomon care umblă cu cărțile lui pe este tot. Oameni de cinste, e curtea regală. Și la masa aceasta mai era și un ghebos, un șchiop de picioare, Mefiboset. Nu mai trec peste întâmplare, pentru că știți că odată David a spus, mai e cineva să mă port cu el cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. Bunătate care nu e omenească, o bunătate care se referă la dușmani. Mai e cineva din neamul lui Saul? Și au găsit pentru numele lui Ionatan și pentru că îl iubea pe Ionatan, David îl cheamă pe Mefiboset, aduceți-l să fie întotdeauna la masa, să fie la masa mea. Masa pe care nu o merităm, e masa harului. Sfințenie înseamnă să n-avem neprihănirea noastră. Apostolul Pavel la Romani, la capitolul 10, primele două versete spune, au căutat o neprihănire care e a lor și Dumnezeu nu vrea așa ceva. Și toți cei care sunt sfinți s-au îmbrăcat în neprihănirea lui Hristos. Și asta e pocăința. Doamne, uită-te la noi și acum. Și înainte ca să luăm din masa pe care ne-o pregătești, ajută-ne să ne pocăim. Să fim pocăiți cu adevărat. O să-l arate unii pe Mefiboset, șchiopul de el, ghebosul de el. Dar stă la masa regelui, stă la masa împăratului, are cinstea aceasta înaltă, nu pentru el, ci pentru Ionatan, iubit de David. Pentru Hristos Domnul, care ne-a iubit atât de mult că și-a dat viața pentru noi, avem cinstea să stăm la masa binecuvântată a harului său. Mai e o masă la care v-aș întoarce privirea, masa sfințeniei, masa curăției, masa în care nu mâncăm ce vrem și nu mâncăm ce ni se dă, ci masa în care vrem să-L cinstim pe Domnul. Am căutat și m-am gândit, probabil, exemplul cel mai bun e masa pe care a mâncat-o Daniel și Șadrac și Meșac și Abednego, i-au adus. Gândiți-vă, din robi ajung să stea la masa împăratului, dar împăratul este cel care a distrus Ierusalimul, ăsta e Nebucadnețar, răul, blestematul de el. Și Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului. Să nu se spurce cu mâncarea care era dată pentru zei și cu vinul care era vinul pe care îl bea împăratul și a rugat pe căpetenia famenilor dregători să nu-i silească să se spurce. Daniel era convins ce mănâncă îl murdărește sufletul, cugetul lui ajunge să fie murdărit. Nu ne silii să mâncăm. La o logodnă, o bunică îmi spunea despre nepoata, că cei doi logodiți s-au într-o plimbare și el o întreabă, ce-i inelul acela la mâna ta? Că parcă n-am mai văzut așa inel frumos. Și ea îi spune, e inel, the ring of chastity. Inelul curăției. vreau să știi că eu mă păstrez curată pentru viitorul meu soț. The ring of chastity, nu știu dacă trebuia inel neapărat, dar hotărârea celor care sunt ai Domnului sunt să rămână curați. Frații mei, și nu intru în spovedanii, suntem aici și suntem mai mulți decât am visat, pentru că am vrut să fiu curat. Și am vrut să rămânem curați. Nu urăsc pe nimeni și nu blestem și n-am blestemat niciodată pe nimeni. Dar curăția înaintea lui Dumnezeu e atât de prețioasă, pentru că înseamnă legătura cu El. Înseamnă părtășie, a fi sfânt înseamnă să ai părtășie cu Domnul, înseamnă să dorești legătura cu El, înseamnă să fugi de păcat, înseamnă că nici mâncarea de la masa împăratului nu vreau să o iau și nici vinul acela, vreau să rămân curat și să rămânem curați și a rămâne curat înseamnă a rămâne lângă Domnul și a-L cinsti pe Domnul și sfințenia sa, căci Duhul lui e un Duh al sfințeniei. Masa de zarzavaturi, care e mai bună decât masa cărnurilor jertfite la idoli. Cina Domnului e o altă masă. La cina aceasta, sfințenia e în însuși Domnul. Cuvintele pe care le-am avut la început ne arată cel puțin două lucruri. În legătură la Matei, la capitolul 6, cine mănâncă, cine mă mănâncă pe mine are viața veșnică. Cele două lucruri vi le schițez, sunt teologic grele, dar importante și adevărate și poate mai simple decât cum am crede. E ca și la cină. Atâția ani, veacuri întregi s-au luptat și cina aceasta, pâinea, se transformă în trupul Domnului și e transubstanțierea. Domnul Iisus era acolo când a dat cina și nu trebuia să se transforme pâinea în trupul lui, că trupul era acolo. Vin alții și spun, da, dar închipuirea noastră este în a mâncat trupul. E un simbol. E ceva ce Domnul vorbește într-un limbaj pe care trebuie să-l înțelegem și noi. Pentru că mâncând din pâinea aceasta ne aducem aminte de suferințe. În cuvintele Domnului, cine mănâncă, adevărat, adevărat vă spun că dacă nu mâncați trupul Fiului Omului și dacă nu beți sângele Lui, n-aveți viața în voi înși vă. E vorba de o suferință, e vorba de un chin, e vorba de o agonie. Însuși Fiul lui Dumnezeu moare aici, îmbrăcat în trupul acesta de slăbiciune, în trupul acesta firav, în trupul care a obosit, în trupul care a flămânzit, în trupul care a însetat. A fost om ca și noi și totuși era Dumnezeu între noi. Trupul acesta a ajuns să fie întins pe cruce. Ați văzut copiii cât de plăpâni sunt, că îi purtăm în brațe, îi ducem la piept, îi hrănim. Copilașul n-are putere. Împotriva unui copilaș pornește Irod lupta și trimite armata și să ucidă pe toți copiii. Cum copilaș te lupți? Ura diavolului a fost atât de cumplită împotriva Domnului Iisus Hristos. Pornește împotriva unui copilaș. Isaia spune că în toate acestea, poporul Domnului e mânat de un copilaș, unul care e curat, unul care a venit de sus să fie cu noi. Ca apoi toată viața Domnului Iisus Hristos, cât a trăit pe pământ, să fie mereu într-o luptă cumplită, nu numai în pustie, în ispitirile în care diavolul are curajul să vină și să vorbească, satana acesta spurcat care vine să-l ispitească pe însuși Fiul lui Dumnezeu. Dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, și știa că este, dar ca să aducă îndoiala, să aducă teama, să aducă gândul acesta că s-ar putea să nu fie, pentru că e îmbrăcat, să poate un fiu al lui Dumnezeu, fiul lui cel singur născut din Tatăl, zămislit din Tatăl, să înflămânzească, să înflămânzească atâta că trebuie să vină îngerii la urmă să îl slujească, să fie așa de obosit și așa de într-o agonie atât de cumplită încât un înger să vină și să-l întărească și să-i țină capul, să poată să-l mângăie. Ăsta e Fiul lui Dumnezeu? Da, așa e Dumnezeul nostru. Dar există în cuvintele Domnului celălalt lucru, iarăși minunat și pe acesta închei, care e sfințenia. E încorporarea, e unirea pe care o facem simbolic aici, a mânca, a avea în tine trupul. Pavel, apostolul, spunea, și aceasta era dorința, pasiunea lui, să-l cunosc pe el și puterea învierii lui și părtășia suferințelor lui și să mă fac asemenea cu moartea lui. De multe ori mă gândeam, de ce oare Apostolul Pavel, care folosește limbajul grec atât de măiestru și întotdeauna are o scară pe care mărește ideile și le înfrumusețează, dorința lui e să aibă, să-l cunoască pe Domnul, și fără a-l cunoaște pe Domnul, n-avem viața. Viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Fiul, singurul tău Fiu. Și apoi urmează imediat să cunosc puterea învierii. Trăim în puterea învierii. Și apoi lucrurile grele pe care le spune Pavel, să am părtășia suferințelor lui și apoi să mă fac asemenea, să nu mai fie nicio deosebire între crucea lui și crucea mea în suferințe. Ce extraordinar! Barnhouse, un predicator mare, Malcolm Barnhouse, acum 6-7 generații, era în birou și studia textul pe care urma să-l aibă ca predică și fetița lui vine în birou și începe să zburde pe acolo. Și cum au fetițele sau băieții sau copiii, deschide sertarul și apoi îl închide. Și iar deschide sertarul și iar îl închide și iar deschide și iar închide. Și Barnaus s-a enervat și închide sertarul și prinde puțin mâna fetiței. Până acum era liniște, numai sertarul mai cânta. Acum cânta și țipa fetița acolo și el o ia în brațe, du-te la maică ta, o dă afară și închide ușa. Și vine mama și o potolește și apoi întreabă, te doare? Ce nu mă doare? Pe atunci de ce țipi? Da, tata n-a spus au, n-a strigat și tata au cu mine. Tata n-a simțit că mă doare. Tata n-a simțit că mă doare. Dumnezeu simte. Avem un Dumnezeu care e aproape, e lângă noi și simte toate necazurile, toate suferințele. În toate necazurile acestea nu ne lasă. El este lângă noi, binecuvântat să fie numele. Să dorim sfințenia, să dorim sfințirea și să fim sfinți, să dorim să fim în legătură, în părtășie cu Domnul, să dorim legătura cu Domnul, să știm și să fim siguri că El face o separare între noi și lume. Și dacă suntem batjocoriți, pentru că suntem altfel, Nu odată cuvântul Domnului și Apostolul Pavel și Domnul Iisus vine și spune, bucurați-vă și veseliți-vă. Și Apostolul Petru vine și spune, dar la aceasta am fost chemați. Bucurați-vă! Deosebirea aceasta care ne face altfel decât lumea e încă o pecete a sfințeniei. Și apoi să nu uităm că trebuie să dorim să fim curați, să ducem până la capăt sfințirea aceasta, să dorim să fim alipiți de Domnul și nu numai atât, uniți cu Domnul, între pătrunderea aceasta, între viața Lui și viața noastră, să fie atât de extraordinară încât atunci când ne văd oamenii să laude numele Domnului pentru lumina pe care o avem noi în viață. Mă rog și cuvintele acestea să fie cuvinte pentru întărirea noastră și pentru binecuvântarea și proslăvirea numelui Domnului Iisus. Numele Lui să fie binecuvântat. Amin.